dan vam želim. Ovo je program Radija Slobodna Evropa za Srbiju. Zbog pandemije koronavirusa ova emisija je unapred snimljena. Moje ime je Ljudmila Cvetković. Ovo su najvažnije vesti. Krizni štab popustio neke mere, roditeljima preporučena kućna izolacija za decu nakon povratka iz inostranstva. 10 dece poginulo u udaru groma u Ugandi. U uraganu Laura u Sjedinjenim Državama stradalo 6 ljudi. Trump prihvatio republikansku nominaciju oštrim napadom na Bajdena. Vreme sunčano i toplo do 32 stepena. U narednih pola sata slušat ćete i ove teme. O dijalogu Beograda i Prištine za RSE govori programska direktorka Nemačkog Aspen instituta za Evropu Valeska Eš.
Pratim debatu u Prištini i smatram da nije poenta u etiketama dijaloga, da li je tehnički ili politički. Mislim da jedan ne ide bez drugog i da je suština u tome da taj dijalog vodi sveobuhvatnom rešenju.
Kako kontrolisati odlaganje COVID otpada? Igor Jezdimirović iz Udruženja inženjeri zaštite životne sredine upozorava.
Koji otpad oko nas, on završi u nama.
Čućete i kakve su ruske veze predstavnika organizacija koje u Srbiji organizuju autolitije zbog crnogorskog zakona o slobodi veroispovesti Željka Čurovića. Evo šta kaže sam Čurović.
Bili su nam gosti predstavnici Ruske ambasade na donatorskoj večeri pravoslavne fondacije prošle godine.
Ostanite sa nama.
Slušate program Radija Slobodna Evropa.
Krizni štab za suzbijanje COVID-19 donao je odluku da bude produžen rad ugostiteljskih i trgovinskih objekata, rekla je novinarima posle sednice kriznog štaba zamenica direktora Instituta za javno zdravlje Srbije Milan Jovanović Batut, Darija Kisić-Tepavčević. Rad ugostiteljskih objekata koji imaju bašte produžen je do 1 sat posle ponoći, a rad trgovinskih objekata do 23 sata. Krizni štab je preporučio roditeljima čija su deca putovala da 10 dana od dana ulaska u zemlju provedu u kućnoj izolaciji, a ako se to vreme poklopi sa početkom školske godine, preporuka je da nastavu prate online, rekla je Kisić-Tepavčević. Zdravstvene vlasti zemalja Balkana dogovorile su se da rade na zajedničkom protokolu za prelazak granica, saopštilo je Ministarstvo zdravlja Severne Makedonije. Videokonferencija povodom pandemije COVID-19 u zemljama regiona održana je na inicijativu ministra zdravlja Severne Makedonije Venka Filipča. On je na Facebooku napisao da je zaključeno da je potreban koordiniran pristup za granice da se omogući slobodan prelazak uz kontrolu stanja putnika zbog koronavirusa. U Srbiji niko nije umro od koronavirusa u posljednja 24 sata, saopštilo je Ministarstvo zdravlja juče u 15 sati. Broj novozaraženih je 125 od 8836 testiranih osoba. Na respiratorima je 36 pacijenata, a broj hospitalizovanih je 696. Ukupan broj umrlih od COVID-19 je 707. Novi presek stanja biće objavljen danas u 15 sati. U narednim minutima poslušajte kako kontrolisati odlaganje COVID otpada u vreme pandemije u zdravstvenim ustanovama, domaćinstvima, ali i u javnom prostoru. Dok pojedinci, ne razmišljajući o posljedicama, zaštitnu opremu u vreme pandemije koronavirusa bacaju na ulicu, oko korpi za smeće i kontejnera, epidemiolozi i ekološka udruženja apeluju da upravo zbog toga postoji pretnja od nekontrolisanog širenja virusa. Pripremio Edip Bajrović.
Povećanom upotrebom maski i rukavica za zaštitu u vrijeme pandemije koronavirusa stvaraju se i veće količine otpada, koji, ako je kontaminiran, potencijalno može prenositi virus. Kiril Ristovski iz Centra za ekološku demokratiju Florozon kaže da su u najvećem riziku izloženi komunalni radnici, jer tokom rada oni mogu doći u neposredan kontakt s kontaminiranom maskom ili rukavicom. Imajući u vidu činjenicu da imamo dosta veliki broj asimptomatskih slučajeva, na taj način oni mogu postati prenosioci zaraze. Organizacija Florozon u saradnji s javnim preduzećem Komunalna higijena iz Skoplja i nekoliko lanaca marketa ovih dana je pokrenula akciju postavljanja 75 specijaliziranih kanti za odlaganje otpada od zaštitne opreme širom Makedonije. Cilj je da se smanje rizici od daljeg širenja koronavirusa, ali i da se utiče na smanjenje takozvanog COVID otpada. Na Kosovu su medicinski radnici i nevladine organizacije također izrazili zabrinutost u vezi ove vrste otpada, da postoji i rizik od širenja virusa, tvrdi i infektolog Arben Višaj. Bacanje maski na otvorenom prostoru je rizična procedura koja može da dovede do širenja infekcije. U najvećem riziku su radnici koji sakupljaju to smeće i djeca. Igor Jazdimirović, predsjednik Udruženja inženjeri zaštite životne sredine, kaže da je problem prisustva ovakvog otpada i u domaćinstvima, a koji uglavnom nije tretiran. Upozorava da je to otpad koji mora biti odvojen.
Vi kad skinete masku, ona spada u onu istu klasu potencijalno infektivnog otpada. Ako imate koronu, ta može isto maska da inficira. Kada je stavljen potencijalno infektivan otpad, stavljen u probidne kese, taj koji razvrstava taj otpad, on može da ga odvoji posebno.
Kako je nošenje maski i rukavica postalo obavezna mjera prevencije zaraze koronavirusom, a liječenje zaraženih sa blagim simptomima u kućnim uslovima česta praksa, Jezdimirović napominje da je dio odgovornosti i na građanima.
A imali ste varijantu, su ljudi to jednostavno nikih nije ni informisao, bacili zajedno sa ostalim komunalnim otpadom. A to pričamo o građanima, znači da ako je otpad oko nas, on završi u nama.
Osim što su prvi na liniji odbrane građana od koronavirusa, ljekari u pojedinim zdravstvenim ustanovama moraju se sami brinuti o zbrinjavanju pa i uništavanju medicinskog otpada. Glavna sestra kliničkog centra Crne Gore, Dragica Dobrović, kaže da su ljekari kompletno osoblje obučeni za upravljanje medicinskim otpadom, uključujući i otpad koji potiče od tretmana COVID pacijenata.
Radi se segregacija, odnosno odvajanje tog otpada od neopasnog takozvanog komunalnog otpada. Zatim ih transportujemo do spalionice, odnosno do mjesta gdje se taj otpad pali i pretvara do nivoa bezopasnog komunalnog otpada.
Po definiciji opasan medicinski otpad je svaki otpad koji po svom porijeklu, sastavu ili koncentraciji opasnih materija može prouzrokovati opasnost po životnu sredinu i zdravlje ljudi. U Bosni i Hercegovini, kao u većini drugih zemalja, nadležnost upravljanja medicinskim otpadom uređena je entitetskim zakonima o otpadu i pravilnicima o medicinskom otpadu. Ministarstva okoliša su uglavnom nadležna za upravljanje otpadom, ali i izdavanje dozvola za upravljanje otpadom. Ministrica okoliša i turizma Federacije BiH Edita Đapo za Radio Slobodna Evropa pojašnjava kako od COVID otpada nastaje komunalni otpad koji se potom odlaže na većim gradskim deponijama.
Potrebno je ga dovesti u stanje tehnološki neopasnog otpada koji se tek tada može zajedno sa komunalnim otpadom odlagati na deponije. Moraju se posebno dezinficirati, moraju sterilizirati, potom se melju i pretvaraju u komunalni otpad.
Međunarodna asocijacija za upravljanje čvrstim otpadom dala je preporuke kako da sve zemlje pronađu adekvatno rješenje za odlaganje medicinskog otpada. Neke od preporuka podrazumijevaju izbjegavanje odlaganja medicinskog otpada na deponije i da radnici koji upravljaju otpadom i sakupljači ne smiju doći u kontakt s otpadom tokom odlaganja. Za Radio Slobodna Evropa iz Sarajeva, Edip Bajrović.
U nastavku političke teme, ekspertski sastanak Beograda i Prištine održan juče u Briselu nije rezultirao nekim saopštenim dogovorom, ali je specijalni izaslanik Evropske unije za dijalog Miroslav Lajčak ocenio da razgovori, pored toga što nisu bili jednostavni, predstavljaju korak bliže normalizaciji odnosa. Dve strane su se pak međusobno optužile za nazadovanje. Nova runda na visokom političkom nivou između Beograda i Prištine najavljena je za početak septembra, najverovatnije za 7. septembar, neposredno nakon razgovora dve strane u Vašingtonu 4. septembra, kada će se sresti predsjednik Srbije Aleksandar Vučić i premijer Kosova Abdula Hoti. A programska direktorka Nemačkog Gasper instituta za Evropu Valeska Esch za Radio Slobodna Evropa kaže da Vašington u potpunosti podržava vodeću ulogu Evropske unije kao posrednika u dijalogu Beograda i Prištine, o čemu svedoči i julska poseta Filipa Rikera, pomoćnika američkog državnog sekretara za Evropu i Euroaziju, koji se tada sreo sa Miroslavom Lajčakom, specijalnim izaslanikom Evropske unije za dijalog. Valeska Esch navodi da je među glavnim razlozima što je Berlin protiv ideje menjanja granice između Kosova i Srbije, bojazan da bi to moglo biti viđeno kao rješenje i u zemljama susedima Kosovo i Srbiji. Sa njom je razgovarao Kestrin Kumnova.
Another concern is that it would be drawing ethnic borders.
Dodatna zabrinutost je da bi se crtanjem etničkih granica smanjila srpska manjina na Kosovu. Verujem da su to najvažniji razlozi protivljenju menjanja granica. Nadalje, s obzirom da je jedan od ciljeva dijaloga koji predvodi Evropska unija uvek bio i jeste sveobuhvatan sporazum, verujem da je u nekom trenutku postoja utisak da bi promena granice bila prečica, odnosno zamena za rešavanje nekih drugih pitanja koja su važna za postizanje sveobuhvatnog sporazuma. Naravno, ne mogu da govorim u ime nemačke vlade, ali imam utisak da bi to bili veoma važni razlozi što se protivi promeni granica u regionu.
Kakva strategija će se primeniti za rešenje konflikta između Kosova i Srbije?
Mislim da bi to pre bilo pitanje za gospodina Miroslava Lajčaka i Evropsku uniju, ali prema onome što ja mogu da vidim prateći šta se događa na sastancima koje smo do sada vidjeli, čini se da Unija u suštini pokušava da sva otvorena pitanja rešava istovremeno, od onih koja su već deo Briselskog sporazuma, ali još nisu implementirana, do konačnog rješenja konflikta. Ja razumem da na Kosovu postoji protivljenje čisto tehničko dijalogu. Jasno mi je da je cilj Prištine članstvo u Ujedinjenim nacijama i rešenje za 5 zemalja članica Evropske unije koje ne priznaju nezavisnost Kosova, kako bi Kosovo moglo da napreduje kao suverena zemlja. Ali također sam uverena da bi postigla taj širi politički proboj, potrebno je pozabaviti se svim pitanjima koje su u vezi sa tim, čak i ako to čini deo dijaloga naizgled tehničkim. Mislim da smo u prošlosti videli da su se mnoga naizgled tehnička pitanja na kraju ispostavila kao vrlo politička. I mislim da je i to razlog što je napredak bio toliko spor i težak. Pratim debatu u Prištini i smatram da nije poenta u etiketama dijaloga, da li je tehnički ili politički. Mislim da jedan ne ide bez drugog i da je suština u tome da taj dijalog vodi sveobuhvatnom rešenju. Moj utisak da Evropska unija pokušava da u procesu dijaloga stvari pomera sa tehničkih ka pitanjima političke prirode, kako bi se postepeno došlo do jednog sveobuhvatnog sporazuma koji bi obuhvatio sva ta pitanja, umjesto da posreduje na postizanju užih pojedinačnih sporazuma.
slobodnaevropa.org. Budite online s radijom Slobodna Evropa.
Zašto Srbija nije istraživala komandnu odgovornost za ubistvo trojice braće Bitići, američkih državljana koji su se borili na strani OVK tokom rata na Kosovu, a čija su tela 2001. otkrivena u masovnoj grobnici u Petrovom selu sa vezanim rukama i ranama od ispaljenih metaka na potiljcima? Zašto nije primenjen domaći zakon u koji je komandna odgovornost uvedena 2006. A zašto nije ni međunarodno pravo koje to omogućava? Za Facebook rubriku Zašto govori Ivana Žanić, izvršna direktorka Nevladinog fonda za humanitarno pravo.
Tačno je da je krivičnim zakonikom iz 2006. godine u krivično zakonodavstvo Republike Srbije uneta odredba da se može suditi po komandnoj odgovornosti. Međutim, ako govorimo u smislu nacionalnog zakonodavstva, retroaktivna primjena zakona nije moguća, odnosno ne može se suditi za krivično delo koje je počinjeno pre stupanja na snagu zakona. Dakle, nov krivični zakonik je usvojen 2006. godine, braća Bitići su ubijena 1999. godine, tako da u odnosu na nacionalno zakonodavstvo po tom novom krivičnom zakoniku nije moguće suditi po komandnoj odgovornosti. Međutim, ne sme se zaboraviti obaveza Republike Srbije da međunarodno pravo u kom je komandna odgovornost predviđena, da su pravosudni organi Srbije dužni da ga neposredno primenjuju. Dakle, oni su imali mogućnost da primene međunarodno pravo i da na taj način sude po komandnoj odgovornosti. 21 godina od ubistva je prošlo, postojalo je to jedno suđenje, međutim nalogodavci ubistva trojice američkih državljana i dalje nije rasvetljena. Mislim da se ne radi o tome da državni organi Srbije nisu u mogućnosti da istraže ovo ubistvo, već se radi o tome da oni ne žele da ga istraže, jer bi ta istraga neminovno dovela do ljudi koji su u bliskoj vezi sa trenutnom vlašću u Srbiji. Takođe i Aleksandar Vučić, kao i mnogi drugi političari, već godinama obećavaju kako porodici, tako i u nekim bilateralnim susretima sa predstavnicima Sjedinjenih Američkih Država, da istraga samo što nije okončana, a mi u realnosti vidimo da su to samo jedne prazne reči i da konkretnih dela nema, odnosno da mi i dalje ne znamo da li oni vode istragu, protiv koga vode istragu, kada će se ta istraga okončati i u krajnjem slučaju kada će odgovorni biti izvedeni pred sud.
Zašto?
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 Recite zašto, pitajte zašto. Zašto Radio Slobodna Evropa na Facebooku?
U Crnoj Gori u ponoć počinje predizborna tišina uoči izbora u nedelju 30. avgusta. U Srbiji je najavljena nova protestna vožnja autoputem kroz Beograd zbog donošenja zakona o slobodi veroispovesti u decembru 2019. u Crnoj Gori. Jedan od organizatora protesta je Pravoslavna fondacija. Organizator Autolitije, koja je 23. avgusta krenula iz Beograda ka manastiru Jabuka kod Prijepolja blizu granice Srbije i Crne Gore, bio je Savez Srba iz Crne Gore. Predstavnik obe spomenute organizacije je Željko Čurović, koji u svojoj biografiji ima zanimljive konekcije sa predstavnicima Ruske Federacije. Pripremila Sonja Gočanin.
Udruženje Savez Srba iz Crne Gore, čiji je predsjednik Čurović, u oktobru 2019. godine je osnovala Pravoslavnu fondaciju u Beogradu. Željko Čurović za Radio Slobodna Evropa kaže da Ruska Federacija nije ni na koji način pomogla organizovanje litija i protesta, ali da je on imao kontakte sa predstavnicima Rusije, između ostalog preko Pravoslavne fondacije.
Bili su nam gosti predstavnici Ruske ambasade na donatorskoj večeri Pravoslavne fondacije prošle godine 11. novembra, kad smo organizovali humanitarno veče gdje smo prihod posvetili, odnosno prikupljali za manastir Prevlak u manastir Prevlak u Crnoj Gori, za Rusko-Srpski kulturni centar u Banja Luci i za dvije porodice na Kosovo i Metohiji. Ljudi koji su došli kao predstavnici ambasade, oni su lično donirali svojim sredstvima kao gosti.
Čurović se u medijima 2015. godine spominjao i kao kozački pukovnik i zamenik atamana kozačke stanice u Srbiji Svetosavska Vojislava Vidakovića. Na pitanje RSE da li je i dalje aktivan u kozačkim organizacijama, Čurović potvrđuje. Kozaci su inače nastali kao samoupravne militarizovane zajednice koje su imale odbrambenu ulogu u slabo naseljenim pograničnim oblastima Ruskog carstva od 16. do početka 20. veka. Glavna kozačka organizacija u Srbiji je spomenuta kozačka stanica Svetosavska, koju je 2011. formirala centralna kozačka vojska Ruske Federacije, čijeg komandanta je imenovao direktno ruski predsjednik Vladimir Putin. Čurović potvrđuje i da je učestvovao u osnivanju Balkanske kozačke vojske 2016. godine u Kotoru u Crnoj Gori. Na čelu Balkanske kozačke vojske je, kako je tada navedeno, kontroverzni Viktor Zaplatin, predstavnik Saveza dobrovoljaca Donbasa, organizacije koja okuplja dobrovoljce koji su se borili u Ukrajini. Spoljnopolitički novinar i analitičar Boško Jakšić smatra da je uticaj Rusije na Crnu Goru jak, iako je Crna Gora pristupila NATO-u, i da je crkva jedna od važnih poluga tog uticaja, budući da Rusija, kako kaže, igra na kartu panslovenstva i panpravoslavlja.
Ne zaboravimo da je Srpska pravoslavna crkva, koja je dakle i akter, tada najvažniji akter u svega ovoga što se događa u Crnoj Gori, tradicionalno izuzetno vezana za Moskovsku patrijaršiju. Po mom dubokom uverenju, koje nosi već godinama, Srpska crkva je prihvatila vazalski odnos prema Ruskoj pravoslavnoj crkvi. Dakle, ono što se kaže u Moskvi, to Srpska crkva ispunjava.
U Crnoj Gori već mjesecima traju protesti u kojima učestvuje Srpska pravoslavna crkva, a zbog usvajanja zakona o slobodi veroispovesti. Od usvajanja zakona 27. decembra 2019. protesti vernika se, osim u Crnoj Gori, održavaju i u gradovima Srbije. Iz Beograda za Radio Slobodna Evropa, Sonja Gočanin.
Prelazimo na aktuelnosti sveta. 10 dece poginulo je u Ugandi u udaru groma, saopštila je tamošnja policija. Deca su bila starosti od 9 do 16 godina, od kiše su se sakrila u kući od slame u koju je potom udario grom. 6 osoba je stradalo u udaru uragana Laura u saveznoj američkoj državi Luizijana, saopštili su tamošnji zvaničnici. Uragan Laura je juče pogodio američko tlo kod Meksičkog zaliva kao uragan četvrte kategorije sa udarima vetra od 240 km na čas. Američki centar za uragane saopštio je da je Laura oslabila u tropsku oluju i da je pogodila Arkansas severnog suseda Luizijane nakon što su zabeleženi udari vetra od oko 50 km na sat. Snažno su pogođeni i delovi Teksasa na granici sa Luizijanom, gde su mnogi putevi onesposobljeni drvećem koje je palo. 3 osobe su poginule kada je na njih palo drveće, a 50.000 kuća je ostalo bez struje usled oluje koja je pogodila Melbourne, javlja BBC. Oko 50.000 domova u drugom najvećem australijskom gradu i dalje je bez struje. Američki predsjednik Donald Trump prihvatio je nominaciju Republikanske partije za drugi mandat oštrim napadom na demokratskog rivala Joea Bidena, tvrdeći da bi njegova pobjeda u novembru samo zaoštrila rasne sukobe i pandemiju koronavirusa koja pogađa zemlju. Biden je sinoć uzvratio porukom koliko se bezbedno osjećate u Americi Donalda Trumpa. Prenosi Dragan Štavljanin.
Govoreći ispred Bele kuće, uprkos kritikama da predsjedničku rezidenciju koristi u političke svrhe, Trump je predstavio Bidena, koji slovi kao umereni političar, kao krajnje levog ekstremistu koji će dovesti bezakonje. No time before. Nikada do sada se birači nisu suočavali sa tako jasnim izborom između dve partije, dve vizije, dve filozofije ili agende. Ovi izbori će odlučiti hoćemo li spasiti američki san ili dopustiti socijalističkom programu da uništi našu dragocenu sudbinu. Niko neće biti siguran u Bidenovoj Americi, dodao je Trump, nazivajući ga uništiteljem američkih radnih mesta, a ne spasiocem američke duše, te da će ako pobedi uništiti američku veličinu. Joe Biden je čitavu karijeru proveo izmeštajući snove američkih radnika tako što je prebacivao njihova radna mesta u inostranstvo, otvarajući granice i šaljući njihove sinove i kćeri da se bore u beskrajnim ratovima po svetu koji se nikada nisu završili. Trump je istakao da je Biden sve vreme bio na pogrešnoj strani istorije. U pokušaju da prikaže Bidena kao oruđe radikalne levice, Trump je također predstavio u negativnom smislu demokratskog kandidata oko niza pitanja, uključujući imigraciju, oružje, policiju, abortus i energetsku proizvodnju. Poruku o anarhiji po demokratama pojačao je niz drugih govornika, među kojima i moćna Trumpova ćerka Ivanka. Posle nekoliko dana nemira i nasilja u Kenoshi u Wisconsinu, gde je u nedelju policija pucala u leđa Afroamerikancu Jacobu Blakeu, Republikanci su u četvrtak nastojali da haotične scene pretvore u svoju prednost, tvrdeći da će Biden ukinuti finansiranje policije, što je kandidat demokrata negirao. Biden je u toku večeri uzvratio na Twitteru. Kad Donald Trump kaže večeras da nećete biti sigurni u Americi Joea Bidena, pogledajte oko sebe i zapitajte se koliko se bezbedno osjećate u Americi Donalda Trumpa. Uprkos pandemiji koronavirusa, Trump je održao govor pred više od 1000 ljudi, stojeći ispred desetina američkih zastava, praćen uzvicima, još 4 godine i SAD. Trump nastoji da promeni trend kampanje za reizbor koja je uveliko u senci zdravstvene krize, zbog koje su milioni Amerikanaca bez posla, prenose svetske agencije. On je ponovio tvrdnju da je Kina kriva za pandemiju i obećao da će obnoviti, kako republikanci tvrde, najbolju ekonomiju u istoriji. Ankete međutim pokazuju da je većina Amerikanaca razočarana njegovim odgovorom na koronavirus, koji je nedeljama podcenjivao. S lošim rejtingom u anketama u kojima skoro 2/3 Amerikanaca kaže da je nezadovoljna reakcijom na krizu COVID-19, Trump se oslonio na, kako navodi, strategiju reda i zakona kao mogući put do pobede. Trumpov govor je označio početak posljednje faze predizborne kampanje i uprkos pandemiji on planira da uskoro krene da obilazi zemlju. Biden je također najavio da će uskoro nastaviti kampanju. Prema većini anketa, Biden trenutno ima prednost na nacionalnom nivou, kao i u neodlučnim državama koje su ključne za ishod izbora.
Japanski premijer Shinzo Abe objavio je da podnosi ostavku zbog svog zdravstvenog stanja. Rekao je da ne želi da njegova bolest omete način donošenja odluka i izvinio se japanskom narodu što nije uspeo da završi mandat.
Ne mogu da napravim grešku u donošenju važnih političkih odluka. I doneo sam odluku da prestanem da budem premijer.
U ponedeljak je Abe obeležio 8 godina na vlasti i postao lider Japana sa najdužim stažem.
Dnevno.rs. Pregled regionalnih i svetskih događaja dana.
Švedska pojačava svoju odbranu na strateškom ostrvu Gotland u Baltičkom moru usled vojnih aktivnosti Rusije i NATO u tom području, dok nestabilnost izazvana političkim turbulencijama oko Belorusije dodatno povećava napetosti u regiji, pišu svetski mediji. Švedske oružane snage saopštile su da su vojne aktivnosti u Baltičkom moru koje sprovode ruske, ali i zapadne zemlje, bile u meri kakve nisu viđene od hladnog rata. Poslednjih godina, ukazuje Reuters, Švedska se ponovo naoružava, pošto je od okončanja hladnog rata značajno umanjila svoje vojne snage, fokusirajući se na područje Baltičkog mora, gde se strateški važno ostrvo Gotland nalazi nadomak ruske enklave Kaljingrad. Baltička novinska agencija izvestila je utorak da su otkrivena 4 broda ruske ratne mornarice u blizini letonskih teritorijalnih voda. Izveštaj od prethodnih dana najavljivali su posetu 2 fregate multinacionalnih pomorskih snaga NATO-a letonskoj luci Klaipeda, dodaje AP. Švedska vojna obaveštajna služba saopštila je u martu da se stanje bezbednosne politike u regionu vremenom pogoršalo, što znači da postoji povećan rizik od vojnih incidenata i sukoba koji u najgorem slučaju mogu dovesti do eskalacije. Osim što je poznata turistička destinacija, ostrvo Gotland je strateški važno mesto koje se često naziva i švedskim fiksnim nosačem aviona, gde je ovih dana švedska vojska razmestila 4 vojna broda i na određeni broj vojnih aviona i kopnenih snaga posle alarma zbog velike ruske pomorske vežbe, piše New York Times. Rusiju su možda podstakle nedavne vežbe NATO-a na tom području, rekli su vojni stručnjaci, kao i odluka američkog predsjednika Donalda Trumpa u preusmeravanju trupa iz Nemačke u Poljsku. Također, dodaje list, zapadni analitičari sugerišu da bi Moskva mogla više da reaguje na nedavne proteste u Belorusiji, najviše zbog zabrinutosti Putinove vlade da bi mogući pad Aleksandra Lukašenka mogao postaći dalje demonstracije u Rusiji, koje već potresaju protesti u Sibiru.
Pregled regionalnih i svetskih događaja dana potražite na dnevno.rs.e, Slobodna Evropa, ORG.
Nova epizoda specijalnog izdanja emisije Perspektiva dostupna je od nedelje 23. avgusta na sajtu slobodnaevropa.org kao i na našim društvenim mrežama. Ova epizoda snima se u specijalnim uslovima i po epidemiološkim uputstvima zbog pandemije koronavirusa i druga je epizoda novog serijala Perspektive iz Tuzle. Šta je sa srećom? Jesmo li ikad srećni? Samo su neke od tema ovo nedeljne perspektive. Na koji način se mentalni problemi, a pogotovo briga o mentalnom zdravlju, doživljavaju u tamošnjoj javnosti? Da li se o psihičkim problemima sme javno govoriti i sa kim? Otkriće nam mladi iz Tuzle.
Pretpostavka da će se stigma desiti, mislim da je nažalost činjenica da će se stigma desiti i nekako ja mislim da je način da prevaziđemo ovaj problem jeste razgovor i komunikacija sa cijelim društvom, a ne samo sa osobama kojima je potrebna neka vrsta razgovora i pomoći u bilo kom smislu.
Rekao je Emir Zulejhić, urednik portala Raskrinkavanje BA. Pored njega sa mladima iz Tuzle u novoj perspektivi razgovarali su i frontman benda Dubioza Kolektiv Branko Jakubović, Azra Husarić, novinarka Birna, Dejan Ristić, istoričar i scenarista, kao i Marko Šelić Marčelo, pisac i muzičar iz Beograda.
To je tema koju treba, po meni, ogoljevati do srži. Ljudi su postali tempirane bombe manjih i većih nekih depresija koje u jednom trenutku, jel, galopiraju ka onoj pravoj, ka kliničkoj depresiji.
Rekao je Marčelo. Slobodna Evropa u saradnji sa NED-om emituje TV serijal Perspektiva o omladini i najosjetljivijim društvenim temama na Balkanu. Producent je Mebius Film iz Sarajeva.
Kri- krizni štab popustio neke mere, roditeljima preporučena kućna izolacija za decu nakon povratka iz inostranstva. 10 dece poginulo u udaru groma u Ugandi. U uraganu Laura u Sjedinjenim Državama stradalo 6 ljudi. Trump prihvatio republikansku nominaciju oštrim napadom na Bajdena. Vreme sunčano i toplo do 32 stepena. Slušali ste program Radija Slobodna Evropa. Iz Beograda vas pozdravljaju Andreja Backović i Ljudmila Cvetković. Pratite nas na slobodnaevropa.org i društvenim mrežama. Prijatno!